Громадська хвиля.
У студії громадської хвилі голова об'єднання родин політв'язнів Ігор Котелянець. І ми будемо говорити про те, що об'єднання виходить на збір коштів, на спільну коштів. Ігоре, розкажіть, для чого це?
Для чого нам спільну кошт? Ну, наша організація об'єднання родичів працює з 16-го року. Працювали ми, ну, як організація, скажімо, більше по залишковому принципу. Тобто, ну, кожен з родичів політв'язнів десь працює, да, має якісь справи побутові, щоденні, і, ну, може приділяти час на громадську діяльність, на те, щоб боротися там за своїх. Ну, звичайно, що після роботи, бо всі розуміють, треба заробляти гроші, щоб жити. Ми одного разу дійшли до того, що до такого розуміння, що ми, в принципі, стали доволі такою дієвою організацією, яка здатна впливати на процеси, на деякі, да, мається на увазі в прийняття рішень в державних органах. Але нам не вистачає часу і нам не вистачає ресурсу, і ми вирішили, що дійсно для того, щоб посилити нашу роботу, потрібно, щоб об'єднання в якомусь хоча б мінімальному складі, але були люди, які були готові працювати постійно, тобто 100% зайнятість, да, там хоча б 1-2 людини. На це потрібні. Нас в той момент, в 2018 році, підтримав гурт «Бумбок» Андрій Хливнюк, підтримав білоруський вільний театр. Вони тоді нам надали перші кошти на те, щоб працював наш офіс. Ну, а ми вже, скажімо, на старт вони нам дали, далі ми вже почали шукати якісь гранти, якісь там фінансування західних фондів. Виявилося, що це не так вже й просто, тому що для організацій, у яких немає грантової історії, ну, це, в принципі, дуже складно, да, отримати ось перший цей грант. Власне, ну, ми з деякими донорами маємо якісь там усні домовленості про те, що вони готові нас підтримати, але для цього потрібно, щоб запустилися певні грантові конкурси, тобто це місяці-місяці, для того, щоб ми от пережили цей період, да, протрималися, ми вийшли на спільну кошт, вирішили просто запропонувати людям, да, показати їм, що ми є, розповісти про наші ідеї, про наші конкретні задачі, і запропонувати ось таким чином, коли там кожен, я не знаю, там по 50 гривень, по 100 гривень, по 200, хто по скільки, може через сайт «Спільнокошт» передати ці гроші. Платформа є дуже, ну, такою розкрученою, да, і що дуже важливо, да, ми з платформою підписуємо договір, за яким звітуємо, і, ну, власне, це все прозоро і контрольовано.
Мабуть, не всі наші слухачі розуміють, що саме за витрати і фінансування, чого потрібне вашому об'єднанню. Чи могли б ви розказати про ці витрати більше?
Для того, щоб люди могли працювати на постійному, ну, на повну ставку, да, на постійному завантаженні і не відволікатися там на якусь там ще роботу, да, не сприймати це якби роботу організації по залишковому принципу. Да? Людям потрібно, ну, хоча б якусь мінімальну зарплату забезпечити, щоб вони мали на що жити. Власне, для того, щоб забезпечити мінімальну роботу об'єднання, це дві людини, передбачено біля 10 тисяч гривень на місяць, да, на зарплати цим людям, і передбачені деякі витрати, пов'язані з поштовим зв'язком, з тим, що ми проводимо публічні акції, нам на ці акції потрібно замовляти банери або якийсь там реквізит, да, і такі інше, а також гроші на, скажімо, такі екстрені випадки, коли потрібно передавати якісь передачі політв'язням. Звичайно, що в більшості політв'язнів родичі, ну, скажімо, ну, покривають ці затрати, да, вони формують самі там за свої кошти цю посилку, відправляють її. Але ми стикнулися з тим, що у нас бувають такі екстрені випадки, коли, наприклад, дехто з політв'язнів, у кого немає зв'язку з родичами, да, його кудись вивозять, і він залишається сам на сам, або в російській тюрмі, або, як нещодавно, політв'язень Літвінов в українській тюрмі, якого Росія по екстрадиції передала Україні, він сидить в українській колонії, в нього немає, да, ані харчування, ані побутових речей, ми збирали ці кошти. Тобто це не якісь такі екстрені випадки, коли, ну, реально нема кому цю людину підтримати, да, а вона визнана державою, що вона є засудженою Росією незаконно, саме з політичних мотивів. Ну, і ось загальний бюджет, він біля 158 тисяч гривень, якого, от, як ми розписали в бюджеті, має вистачити на 10 місяців роботи. І, ну, це, звичайно, це не означає, що ми сподіваємося лише на те, що ми пропрацюємо 10 місяців. Далі, як я вже казав, тобто ми сподіваємося на те, що у нас будуть налагоджені зв'язки з грантодавцями, з донорами, і у нас вже піде фінансування більш системно, нам не буде потрібно вдаватися до таких дій, а поки ми просимо людей взяти участь. По історіях успіху на спільнокошті ми бачимо, що різні були проекти з набагато більшими бюджетами, чим в нас, і реально от за рахунок кількості людей, які брали участь, да, у цьому фондуванні, у пожертвах, у цих там по 50 гривень, по 100 гривень, по 20 гривень, тобто за рахунок великої кількості людей зі всієї України збиралися ці бюджети. Ну, ми визначили строк 60 днів на збір, це максимальний для спільнокошту, наскільки вони нам пояснили. І от зараз тепер ходимо по зустрічах, розповідаємо про те, що є цей проєкт. Будь ласка, якщо ви хочете підтримати об'єднання родичів політв'язнів Кремля, дуже просто, можна просто в Гуглі написати «Спільнокошт», зайти на сайт «Спільнокошту», і наш проєкт там буде називатися «Родичі політв'язнів за їх життя і свободу». Це дуже просто.
Я так розумію, що не йдеться наразі про оплату адвокатських витрат і такі інші речі. Йдеться про, так, скажімо, канцелярську роботу.
Так,
більше.
Йдеться про канцелярську роботу. Розумієте, у нас проблема велика. Держава робить щось тоді, коли ти її контролюєш, а ще краще мотивуєш. Коли є багато писанини бюрократичної, да, до державних органів, коли потрібно ходити і брати участь у різних нарадах, в міністерствах, там, в офісі президента України, коли треба писати проекти документів. Тобто ми самі там просуваємо законопроект про статус заручників, да, який би захищав наших рідних. Ми самі, і звичайно, що не тільки наша організація, а ще й правозахисні організації разом з нами, ми самі пишемо положення про уповноваженого з питань звільнення заручників, про створення якого ми просимо зараз президента. Да? Ми самі беремо участь у робочих нарадах. Тобто ми працюємо, знаєте, в принципі, як, ну, як чиновники. Просто у нас немає державного забезпечення, да? Але ми та група людей, які зацікавлені в цьому. І нам просто для того, щоб, здійснюючи всю цю роботу, просто щоб мати можливість жити, да? І не відволікатися там на там заробіток грошей на якійсь іншій роботі, да, а тут будуть справи простоювати. Ми попросили людей от таким чином нас підтримати.
А скільки родин наразі об'єднує ваша спілка?
Таких, які активно, да, беруть активну участь, це близько родини, близько 40, там трошечки більше 43 політв'язні. Проте більшість, ми, да, знаємо, що політв'язнів у нас більше 100 вже зараз. Більшість родин цих політв'язнів, вони кримчани, вони просто знаходяться на території окупованого Криму і не мають можливості активно долучатися саме до роботи організації. Проте, звичайно, організація репрезентує всіх і представляє всіх і бореться, захищає права всіх політв'язнів. Ті родини, які живуть наразі в Криму, іноді приїжджають до Києва, проте це не так часто. Ну, це витрати на дорогу щонайменше, да, і витрати на те, щоб тут побути декілька днів, тому якось часто це робити не виходить. Проте, ну, тобто у нас є основоположні принципи, що в рамках об'єднання ми боремося, виконуємо ті задачі, боремося за ті цілі, які в інтересах абсолютно всіх її членів і в інтересах абсолютно всіх політв'язнів і їх родин.
А чи є у вас потреби підтримувати якісь родини фінансово? Тому що я знаю, що виникають ситуації, коли сама родина потребує підтримки.
Так, у нас є такі ситуації. Ну, от ви згадали, наприклад, про оплату адвокатів. Ну, ми просто не можемо вийти, наприклад, з пропозицією на спільнокошт про оплату адвокатів, тому що це реально космічні суми, ми їх не зберемо, ми це розуміємо. Фінансування адвокатів реалістичніше шукати в інших джерелах. Там, де в окремих випадках може МЗС собі дозволити, да, оплатити за критеріями МЗС, оплатити послуги адвокатів, ми цього добиваємося. Це теж не просто, це теж вимагає, ну, от там, от зараз ми там добилися пошумково, щоб, да, оплатили, але це зайняло півроку, да, всі ці наради, всі ці погодження, всі ці відмови, з якими ми стикалися, там, і таке інше. Щодо допомоги саме родинам, у нас трапляються такі випадки, ну, в допомозі є потреба, вона на певний час, знаєте, ну, не була такою гострою, тому що наприкінці минулого року вперше взагалі, да, за час російсько-української війни родини заручників отримали від держави допомогу, це 100 тисяч гривень на родину. Проте, ну, це гроші на оплату адвокатів, на поїздки, на передачі. Якщо зважати на те, скільки коштує адвокат, то цього може вистачити, ну, максимум на 3 місяці роботи адвоката. Тобто це невеликі гроші. Да? У когось, хтось, наприклад, там, для Едема Бекірова ми зараз знайшли кошти взагалі в Америці. Да? Тобто знайшли організацію, да, з якою там певний час контактували і розповідали, і вона погодилася виділити декілька тисяч доларів на те, щоб там на декілька місяців, да, профінансувати адвоката Едема Бекірова. Тобто, нещодавно у нас була ситуація, коли, наприклад, не було можливості, було скрутне становище у родини Сташенко. Саші, це політв'язень, який зараз перебуває в Криму. Сталася дуже погана ситуація з його матір'ю. Вона, ну, вона єдина людина в родині, яка працювала, ну, окрім Саші, да? Є ще бабуся, дідусь, вони старенькі, маленька пенсія. І, власне, ну, Діна Сташенко, вона злягала в лікарню, тому що працювала без вихідних, в неї була гангрена ніг, і ми навіть не уявляли, що справи настільки серйозні, що вона померла на початку червня. І на той час ми збирали кошти, передавали кошти і купувалися ліки, ті, які потрібно було. Там приблизно родина витрачала біля 4 тисяч гривень на день на ліки, на реанімацію. Проте це все не допомогло, на жаль.
Ну, тепер, очевидно, стоїть питання про фінансову підтримку, так, родини дідуся і бабусі, які,
так,
залишилися самі.
Так.
Ну, і про підтримку Олександра в в'язниці в Криму. Так,
да, зараз ми, що ми зробили? Зараз ми домовилися в Криму з такими дуже проукраїнськими українцями, які пообіцяли допомогти Сашку. Вони пообіцяли зробити йому передачу. Ми оголосили про збір коштів на допомогу пенсіонерам, тобто дідусь і бабуся Саші Стешенка, і, да, вони ж батьки Діни, його матері, яка померла, тому що вони зараз в боргах. Вдалося назбирати біля 8 тисяч гривень. Ну, чесно, вони на це не розраховували, для них це велика сума грошей, тобто вони живуть на мінімальні пенсії абсолютно. І вони, коли побачили цю суму на картці, вони мені позвонили і кажуть, ми просто думаємо, можливо, це якась помилка, якщо ми зараз знімемо ці гроші, то нам прийдеться їх повертати. Тобто, ну, їм якось ніхто такі гроші ніколи не давав. А ось цю допомогу, про яку я згадував, про 100 тисяч, вони її не отримували. Зараз у нас взагалі складна ситуація, тому що ця допомога, вона прописана раз на рік. Проте от Міністерство окупованих територій, нещодавно я мав зустріч з заступником міністра окупованих територій, вони вважають, що ця допомога от один раз вам у 2018 році дали і вистачить. Тому ми так не вважаємо. Є документ, є цей порядок... Постанова, вибачте, уряду 328, яка говорить про те, що це є в рамках одного бюджетного року. Тобто наступив наступний рік, ми знову маємо право отримати цю допомогу. Зараз ми підготували юридичний висновок, відправили його на міністра. Ми будемо подавати документи, якщо нам буде, тобто всі родини політв'язнів, да, я проінформував всіх, що якщо нам будуть давати відмови, ми просто йдемо в суд в такому випадку, тому що цей висновок юридичний, який ми підготували, він, по суті, є на 80% вже таким судовим позовом. Тобто там дуже ґрунтовно все описано, чому ми маємо на це право.
Просто поки ми з вами говорили, тут з'явилася новина про те, що президент Зеленський своїм указом призначив стипендії імені Лука Лук'яненка для 11 українських політв'язнів. Насправді йдеться про 9 стипендій для тих, хто утримується прямо зараз в полоні, і це стипендії, які надаються протягом одного року. Ну, я так розумію, що вони будуть пролонгуватися, поки людина перебуває в полоні.
Поки перебуває.
І це Олексій Бесрабов, Валентин Вигівський, Павло Гриб, Володимир Дудка, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Євген Панов, Олексій Сизанович. Декого тут немає. Багато кого тут немає, насправді. Кого, так, і ще двоє звільнених людей. Це Юрій Яценко, Геннадій Афанасів. Власне, це теж якась підтримка, я так розумію,
так,
що цими грошима
підтримка...
можна буде покрити, ну, хоча б медичні витрати.
Так, це велика підтримка. Проте, дивіться, що таке стипендія. Стипендію встигли надати, здається, в травні 6 родинам політв'язнів, або 6 політв'язнів, там був Ахтем Чийгоз, Ільмі Умєров, да, родина Олега Сінцова, інші. І от зараз ще 11 людей, 9 з яких досі ув'язнені, да, як ви сказали. Це близько 5-6 тисяч гривень на місяць для родини протягом строку ув'язнення людини, або якщо людину звільнили, то протягом року після того, як вона звільнена. Проте стипендія – це не є соціальна допомога. Стипендію отримали, вже виходить 17 людей, четверо з яких вже звільнені, да? Тобто 13 тих, хто перебуває зараз досі на окупованих територіях або в РФ. Це стипендії, якими Україна визнає, скажімо, да, ну таке визнання того, що людина робила якусь проукраїнську громадську діяльність, наслідок якої вона була ув'язнена Російською Федерацією. Тобто не йдеться про те, що всі 100 політв'язнів отримують цю допомогу. От зараз отримали 13, по кому доведена ця громадська діяльність, да, хто там на мітинги в Криму ходив, хто на фронт їздив, хто ще щось.
Ну, тобто це
робив.
Зобов'язання підтримувати людину у полоні, грубо кажучи.
Це визнання її заслуг, скажімо так, що держава визнає, що людина займалася багато волонтерською діяльністю в інтересах, в національних інтересах України, да? І держава зараз хоче підтримати людину. Проте я, маючи список, да, якби ці історії по всіх політв'язнях, я бачу, що максимум на цю стипендію протягом року можуть претендувати близько 30 політв'язнів, там трошечки трошки більше, ті, хто по тим, по кому можна довести цю громадську діяльність.
Ну, тому що, зрештою...
неможливо довести, да, от людина ходила там на якісь мітинги, там це, ну як це довести, да? Тобто перед державною машиною стоїть задача отримати от прямо якісь докази, да? От там цієї там відеозйомка, висвітлення в ЗМІ, або людина була офіційним там членом громадської організації, здійснювала таку-то діяльність, да, і її колеги про це свідчать. Тобто це якихось доказів потребує.
Ну, тому що, зрештою, часто в полоні опиняються люди, які просто кудись їхали.
Так,
або просто
так,
десь опинилися.
Абсолютно так. Є й такі, тобто, говорячи про українських політв'язнів, ми розуміємо, що не всі люди постраждали за свою проукраїнську діяльність. Були люди, які були просто схоплені випадково. Вони не мали якихось там, ну, дуже якоїсь активної громадської позиції, тобто вони могли не відвідувати там якісь публічні заходи і не допомагати фронту, проте вони, їх щось пов'язувало або з РФ, або з Кримом, і вони стали жертвою великої пропагандистської історії, коли там з неї зробили якогось там чи терориста, чи фашиста, чи диверсанта, чи ще когось. Такі люди також є. І їх, ну, їх більшість, тих, по кому ну, реально немає даних, що вони займалися якоюсь громадською діяльністю, їх більшість. Ми просто розглядаємо, просто це не відміняє того моменту, що вони були ув'язнені Росією незаконно і за політичними мотивами. Тому що в звинуваченнях Росії проти цієї людини міститься інформація, яка пов'язана з російсько-українською війною. Тобто, або, наприклад, за доказ вважають, що людина колись там зробила пост в Фейсбуці проукраїнський, або ця людина мала зв'язки тісні з волонтерами, чи з активістами, чи з Україною взагалі. Тобто, їм якісь дуже політичні такі речі. Тільки на підставі цього людину звинувачують, що вона хотіла повбивати там росіян, взривати там якісь об'єкти в Росії, там і таке інше.
Повертаючись до фінансової підтримки родин, часто, я знаю, стикаються з такою ситуацією, коли родичка їде на побачення до ув'язненого, або, ну, до ув'язненого, зрештою, у нас жінок, наскільки я знаю, політв'язнів немає.
Ну, є одна жінка, проте вона, ну, вона не ув'язнена, вона зараз обмежена.
Ну, але в будь-якому разі, я просто думала тут вжити фемінітив. Повернімося до запитання. Отже, коли родичі їдуть на зустріч, так, і для того, щоб доїхати, часто це доволі далекі відстані, Російська Федерація величезна, щоб проїхати її всю, ну, для нас в Україні ці речі здаються дивними і абсурдними, тут з одного кінця в інший проїдеш, ну, я не знаю, ну, максимум 1000 гривень витратиш. А для того, щоб проїхати в Російську Федерацію часто доводиться збирати доволі відчутні для родин суми. Я знаю, що з такою ситуацією регулярно стикається мама Станіслава Клиха. Ну і інші родини також. От що тут можна зробити?
Так, багато хто з українців зараз сидять, да, десь там в Сибіру, на півночі. Тамара Іванівна, мама Стаса Клиха, вона їздить там, да, там літає до Челябинську. Там мій брат Євген Панов зараз, да, перебуває в колонії в місті Омськ. Да, там Сенцов Олег взагалі на самій півночі знаходиться. Квитки для того, щоб дістатися туди, ну, от по Тамарі Іванівні ми знаємо, що вони порядка до $1000 в одну сторону, да, можуть коштувати. Ну, по-перше, слава Богу, зараз була ось ця допомога, да, в минулому році, я маю на увазі, для родин. По-друге, для Тамара Іванівна дуже хворіла, збирали те, що оголошували в Фейсбуці, збір коштів, і збирали для неї кошти. Дуже відгукнулося багато людей, дуже дякуємо їм за це. Вдалося зібрати суму, яка, ну, допоможе Тамарі Іванівні трохи одужати, да, і запланувати поїздку в Осетію. восени до Стаса, тому що вона дуже хотіла поїхати в липні, проте зараз вона зламала руку і 2 місяці вона буде з гіпсом і нікуди полетіти не зможе. Проте, знаєте, ми оголошуємо про збір коштів саме на підтримку родини, для того, щоб родина могла витратити або на передачу, або на поїздку, ну, тільки в таких дуже екстрених випадках, ну, тому що, знаєте, один раз оголосиш, якби люди мобілізуються, кошти зібрали, якщо там через 3 дні знову оголосити, ну, вже такого відгуку не буде. Тобто, зловживати цим не варто, людей і їх підтримку треба використовувати тільки в якихось таких екстрених ситуаціях. Щодо адвокатів, то там десь близько 10 осіб, по яким адвокатів оплачує Міністерство закордонних справ, там вже якби питання їх пересування вирішено, тобто це вже Міністерство закордонних справ оплачує і квиточки, і їх послуги, там, і таке інше. А так, да, це просто на плечах родичів. Ну, тобто я не бачу, якщо питання в тому, де брати на це кошти, я не бачу великого ресурсу в тому, щоб там кожного дня оголошувати про збір коштів на якусь конкретну родину, просто тому що, да, ну, не зможуть люди стільки постійно збирати.
Просто, тому, зрештою, шукаємо... це має стати системною державною підтримкою.
Так, має стати. Саме для цього був внесений законопроект про статус заручників до Верховної Ради. Цей законопроект передбачає, що держава, якщо вона визнає, що її громадянина ув'язнила Російська Федерація саме за політичними мотивами, саме в рамках російсько-української війни, вона визнає і своє зобов'язання допомогти цій людині, цьому громадянину України, звідти вийти. Це передбачає оплату адвоката, це передбачає боротьбу за його звільнення, проведення перемовин, це передбачає психологічну допомогу, допомогу відшкодування витрат на те, щоб родина могла з'їздити і передати передачу і побачитися. Це все передбачає. От сьогодні, здається, останній день роботи парламенту, да, цього
скликання. Ну, взагалі завтра, але...
Ну, так, але якби ми розуміємо, що нових рішень вже не буде. Сьогодні встигли прийняти в першому читанні закон про заручників. Його майже 3 роки, напевно, намагалися розглянути. І ось тільки в останній день дякуємо виборам, які скоро стануться в парламент, бо якщо б не вибори, то навряд чи б наш закон не розглянули. Його прийняли лише в першому читанні. Він потребує дуже детальної доробки. По суті, він є технічним, да, якщо бути дуже відвертим. Тому що його прийняли комітет Немирі з прав людини Верховної Ради, рекомендував прийняти, просто тому, що, ну, треба було зафіксувати цей законопроект в парламенті, щоб на наступний парламент він теж перейшов. Тобто всі закони, які цим парламентом не були розглянуті, да, не встиг просто, вони анулюються абсолютно. А за цей закон проголосували просто, щоб він перейшов на наступний парламент, і наступний парламент міг його розглянути у другому читанні. Проте на 80% він має бути змінений. Він дуже погано якості, ну, я не буду вдавати подробиці, да, вдаватися в подробиці, чому. Головна наша претензія щодо цього законопроекту, ним визначається, що людина є заручником і має право на допомогу, тільки коли вона звільнилася, повернулася до України, прийшла співбесіду з СБУ, і СБУ її такою визнало. Ми ж наполягаємо на тому, що, ну, який в цьому сенс? Ми не знаємо, да, скільки ще нашим родичам потрібно сидіти в російських тюрмах. Якщо брати, наприклад, да, там, ситуацію Олега Сенцова, за цим законом він має 20 років просидіти, щоб Україна його визнала заручником, що абсолютно є, да, нісенітницею абсолютною. Ми говоримо про те, що нам потрібна підтримка не тоді, коли вони повернуться, хоча тоді вона теж буде потрібна, але, по-перше, вона потрібна на той час, поки вони знаходяться у в'язницях, для того, щоб їх підтримувати, їхній стан здоров'я, да, щоб їх забезпечувати необхідними речами, щоб вони взагалі дожили до моменту звільнення. І я сподіваюся, що в рамках нового парламенту вже при доробці цього закону будуть враховані всі наші правки, і новий закон буде вже нормальний, буде проголосований швидко новим парламентом. На це просто хочеться сподіватися.
У нас ще є трохи часу. В цілому, я так розумію, що ви от згадали, що маєте сподівання зібрати кошти для інституційної підтримки на 10 місяців.
Так.
Але з того, що ми бачимо останніми роками, ми бачимо, що обміни гальмуються, так? І з теми там
так,
швидкого обміну і швидкого звільнення ці речі перетворюються на тему на роки.
От ну, ми не знаємо, скільки це ще займе часу, розумієте.
Ну, я знаю, ніхто не знає.
Ніхто не знає, да. І дивіться, навіть якщо ми уявімо, що завтра президент Зеленський домовиться про обмін всіх на всіх. Да, от ідеальна така ситуація, да, такого загального щастя. Ми ж прекрасно розуміємо, що поки цей інструмент тиску Російської Федерації, як затримання українців на території Криму і на території Росії, він спрацьовує, Російська Федерація буде брати нових людей. Я приводжу завжди приклад. У нас наприкінці минулого року було трохи більше, восени минулого року було трохи більше 40 політв'язнів. Зараз їх більше 100. Ця машина працює. Силовики Росії замотивовані брати українців, тому що і звинувачувати їх у сфабрикованих, да, справах, тому що вони за це зірочки отримають. Вони замотивовані це робити, тому що в Росії є запит на пропагандистські історії для того, щоб утримувати і росіян, і кримчан, і весь світ в страху перед українцями, змальовувати українців як агресивних фашистів, які хочуть всіх повбивати, які взагалі дуже небезпечні. Поки це є, звичайно, нові затримання будуть. Тому так, наша організація щодня вирішує безліч задач, пов'язаних з тим, що ми і розшукуємо потенційних перемовників. Да? Ми про це не говоримо, бо це не є публічну інформацію. Проте ми зустрічаємося з різними людьми, які не є дуже публічними, проте вони мають певний вплив на російських високопосадовців. Да? Ми формуємо ось це таке бачення перед президентом, пропозиції, кого можна залучити. Ми щодня розшукуємо кошти на те, щоб політв'язням було за що там їсти і на що купити, там якісь передачки зробити. Ми шукаємо ці кошти для підтримки родин. Ми шукаємо кошти на адвокатів. Це окрема взагалі історія, ці взаємовідносини з західними фондами, бо адвокатів у 90% випадках Україна не оплачує адвокатів по політв'язнях, по своїх громадянах. Да? Ми вирішуємо безліч задач поточних, на які йде весь цей час, власне, да? Вся робота організації. І ми просимо забезпечити існування самої організації, щоб у нас було на чому друкувати, щоб було на чому писати, щоб було да, там, як сходити, щось зробити, да, не задумуючись над тим, не ходячи і не просячи, а будь ласка, там, умовно кажучи, купіть мені каву, бо мені нема за що, бо я на 100% займаюся громадською діяльністю. Да? Я зараз жартую, звичайно. Я хочу, да, ну, в руслі нашої розмови, да, хочу нагадати, що якщо ви хочете нас підтримати будь-яким внеском, там, я не знаю, 5 гривень, 2 гривні, 100 гривень, хто, да, скільки може, якщо ви підтримуєте нашу діяльність і наші прагнення звільнити наших рідних і зробити так, щоб вони дожили до моменту звільнення, в Гуглі вбивайте слово «спільно кошт», заходьте на сайт Big Idea, да, проєкту «Спільно кошт», там ви побачите назву нашого проєкту «Родичі політв'язнів за їх життя і свободу», і це через цей час сайт абсолютно прозоро, можна перерахувати будь-яку суму грошей, підтримати нас і отримати за це невеличкий подаруночок. Там за умовами спільнокошту кожен благодійник, який підтримує велику ідею, там, таку як наша, він може обрати подарунок. У нас там є такі подарунки, скажімо, знаєте, більш дорогі від відомих людей, які нашу організацію підтримують. Це, наприклад, співачка Джамала, яка, до якої ми звернулися, вона підтримала нас і виділила квитки на цей концерт. Ми їх зараз розмістили на спільнокошті. Да? Це гурт «Антитіла», це гурт «Даха Браха», тобто це все квитки на їх концерти. Вони нас дуже підтримують. Вони кажуть, ми сподіваємося, що поки ви не збираєте ці кошти, ваша проблема вже буде не актуальною. Проте, ну, ми розуміємо, що вірити у диво – це таке. У нас є там якісь маленькі подаруночки, якісь сувенірні, там браслетики є, я от хочу вам подарувати такий силіконовий браслетик з закликом звільнити політв'язнів Кремля. Тобто це такі символічні дуже подаруночки, які показують нас, відтворюють нашу якусь діяльність на згадку всім тим людям, які вирішать нас підтримати.
Дуже дякую вам, Ігор Котолянець, голова об'єднання родин політв'язнів у ефірі програми «Громадська хвиля» на громадському радіо. Я також зауважу, що лінки на сторінки збору коштів на спільнокошті будуть також завтра і у нашій розмові, яка буде розміщена на сайті громадського радіо, громадське.радіо. Ну, а ефір для вас провела Анастасія Багаліка. Слухайте, думайте.
«Громадська хвиля».